Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Література повинна адгукацца на патрэбы чалавека, лічыць моя сённяшняя суразмоўца, пісьменніца Маргарыта Латышкевіч.
Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны.
Маргарыта, вітаю вас. Тут месца, як кажуць, вам знаёмае. Месца знаёмае не таму, нават што вы тут некалі працавалі ў нацыянальнай бібліятэцы. А вот, калі вы памятаеце, мы з вамі сустракаліся, тут сустракаліся вось такой важнай нагоды, калі вам было прысуджана нацыянальная прэмія ў галіне літаратуры ў намінацыі «Дэбют». Ну, вось я думаю, што дэбют атрымаўся, у прынцыпе, дастаткова багаты, дастаткова плённы. І вось скажыце, за гэтыя гады, акрамя таго, што вот паявіліся многія вот гэтыя кніжкі, якіх тады не было, ну, самае цікавае, што вы сталі маёй землячкай, вы пераехалі ў слынны горад Полацк, і цяпер вы палачанка. Мы сустракаліся з вамі, калі дзяўчына з Брэста прыехала ў Мінск, паступіла, вучылася, працавала ў часопісе «Маладосць», працавала ў іншых выданнях тут. А цяпер вы от жывяце ў слынным горадзе Полацку. Вось як вам у Полацку жывецца?
Насамрэч цудоўна, таму што я жыву там не адна, з каханым мужам. Напэўна, асноўнай прычынай майго пераезду ў Полацк якраз такі і было каханне і жаданне быць каханым чалавекам, які натхняе, які таксама, як я, імкнецца да творчасці і разам з якім проста няма немагчымых рэчаў у жыцці.
Ну, ваш муж працуе ў Полацкім дзяржаўным універсітэце, і я вот даведаўся, што вот ён заканчваў тую школу, што мае дзеці, і ўвогуле вот так вот ўсё знаёмае, Полацк, вот кніжка, якая вось выйшла ў вас, уласны крыж, яна прысвечана Полацку, полацкай гісторыі. Хто ўжо не пісаў пра полацкую гісторыю, скажыце, вот як вы далучыліся да вот полацкіх таямніц, да полацкай гісторыі?
Насамрэч, тут таксама трэба дзякаваць майму каханаму мужу Яўгену Папакулю, таму што кожная прагулка з ім па горадзе гэта падобна да такой вельмі захапляльнай, вельмі цікавай экскурсіі. Яўген вельмі цікавіцца архітэктурай, ён можа расказаць пра будынкі, пра гісторыю горада. І ось усе гэтыя хітрасплецені, на якія ён паківаў, а таксама нейкія фантазіі, которые мы разам развівалі падчас гэтых нашых вясёлых прагулак, яны паступова выліліся ў ідэю стварэння такой таксама захапляльнай прыгодніцкай гісторыі, дзе знітоўвалася б даўніна і сучаснасць, гісторыя Полацка і яго вось рэаліі, которые жывуць, которые блізкія тым, хто цяпер ходзіць па гэтых вуліцах.
Я вот з цікавасцю прачытаў ваша выказванне. Найбольш мэтазгодным падаецца пункт гледжання на фальклор як на з'яву менавіта псіхалагічнага характару, гэта значыць з'яву, што не паддаецца аднабаковаму аналізу. Гэта цытата з вашай навуковай работы. Вось як гэта паяднаць фальклор з фэнтэзі? Ну, я чытаў пра вашу кніжку, якая вот выйшла толькі што, новая кніжка, якая называецца «Вершнік на дарозе», але яна друкавалася ў «Маладосці». І вось у рэцэнзіі на яе было напісана, што выдатнае веданне беларускай міфалогіі і фальклору дазволіла аўтарцы стварыць свет, які ўспрымаецца як цалкам свой родны. Як вот з фальклорам звязаны найсучаснейшы жанр фэнтэзі?
Сапраўды, пачнем, напэўна, аб ова, так сказаць, ад пачатку. Я вельмі ўдзячная маёй альма-матэр Беларускаму дзяржаўнаму універсітэту і філфаку, таму што там я атрымала вельмі грунтоўныя веды па фальклорыстыцы. Вывучэнне фальклору на запашванне ведаў, як кажа спадар Рагойша, адзін з маіх любімых выкладчыкаў, веды за плячыма не насіць. І гэтыя веды, калі акумулююцца, яны натуральным чынам хочуць неяк увасобіцца. Або у наукову працю, або, ну, в певному сенсі у мастацьку. Саме цікаве, що оповісті, які увійшли у зборник «Вершники на дорозі», вони спочатку, принаймні одна з них, яка заклала, так сказати, фундамент гэтаму циклу, яна спочатку була науковою роботою, присвячена такому колоритному персонажу білоруських казок, як Карш Бессмяротний. І після 18-го года ось гэтае даследаванне ператварылася ў больш такое мастацкае нейкае пераасэнсаванне, напэўна, вобразаў беларускіх казак, беларускай міфалогіі. Так нарадзілася першая аповесць, другая, яны сабраліся, і я пачала разумець, што гэта, напэўна, нейкі адзін мастацкі свет, у якім прыемна мне працаваць, у якім мне прыемна існаваць як аўтар, як творца. А што тычыцца суаднясення фэнтэзі і фальклору, гэта вельмі натуральная генетычная аповесць, калі дазволіце, таму што менавіта жанр фэнтэзі падавалася б сёння досыць папулярны, а ён узяў вельмі шмат фальклорных элементаў, прынамсі так званая класічная фэнтэзі, вось такого толкінаўскага кшталту, якое, напэўна, на слыху ў большасці людзей на сёння. Гэта розныя міфалагічныя істоты, гэта розныя казачнага тыпу сюжэты, як падарожжа героя, напрыклад. І таму знову ж, тут у нас повесть сучасності і старожитності. Вельми органічна, насамрэч, тому що люди, як такі, напевно, не вельми міняються, і люди во всі часи люблять слухати цікаві історії, розповідати ці історії. Я ось з тих, хто вельми любить розповідати, і тому мені вельми приємно свої веди по фольклору вкласти у книги, які, можливо, знову ж, своєю забавляльністю, пригодами персонажів, дадуть ніякі базові веди по білоруським фольклору, і зможе натхняць на далейший розшук, на нейкую цікавасць. Я буду вельмі узрадаваная, калі чытач пачытае, даведаецца пра нейкае персонажа міфалагічна, скажа, ага, я хачу даведацца болей, хачу ведаць болей, хачу чытаць болей. Возьме энцыклапедыю, напрыклад, беларускі фольклор, і пачне чытаць, гартаць, і гэта будзе цудоўна насамрэч.
Вы ведаеце, вот мы ў маладосці захапляліся фантастычнымі творамі. І класікі фантастыкі, гэта і браты Стругацкі, гэта і Кларк, гэта і Брэдбері. Гэта сапраўды класікі, гэта такая літаратура. І нібыта фэнтэзі і фантастыка блізкія словы. І чым ўсё-такі, на ваш погляд, адрозніваецца фэнтэзі ад вот тых твораў Станіслава Лема, братоў Стругацкіх і гэтак далей?
Дарэчы, вельмі цікавае пытанне. У свой час менавіта гэтым пытаннем я задавалася ў сваім дысертацыйным даследаванні. А як жа размежаваць навуковую фантастыку і фантастыку фэнтэзійную? Мне падаецца, што галоўнае адрозненне тут якраз такі закладзена ў аснове мастацкага свету. Калі для навуковай фантастыкі, ну таму яна і sci-fi, science fiction, у аснове мастацкага свету навука, ось гэта тлумачыць усё. У аснове твораў фэнтэзі магія. Магія тлумачыць усё. Чаму, калі мы выкідаем персёнак у Ардруін, цытуючы Толкіна, у нас чары Саурона спадаюць? Магія. Чаму ракета ляціць? Ну, навука.
Ну, я вас зразумеў, а хаця мог бы паспрачацца, што, ну, 451 градус па Фарэнгейту, якая там навука? Якая навука ў Стругацкіх трудна быць богам? Гэта можа быць таксама фантастычны нейкі свет, але свет, які цесна звязаны вот з уяўленнямі пра рэальнае жыццё. А фэнтэзі ўсё-такі жыццё, так сказаць, выдуманае.
Я разумею, што вы маеце на ўвазе, асабліва калі прыводзіць тут у прыклад «Цяжка быць богам». Але звярніце ўвагу, «Цяжка быць богам» нібыта у нас фэнтэзійны, рэальна, ну, фэнтэзі, як яго уяўляюць. Там сярэднявечча у нас персанаж Руматы, ён у нас нібыта вось такі засланец у свет гэтых фэнтэзійных, брудных прышэльцаў. Вось, але пры ўсім тым, у яго на галаве вельмі тэхналагічны прыбор.
А, ну да.
Вось гэта шыкоўная камера, да? Якая ўсё бачыць. І нягледзячы на тое, што ягонае атачэнне тлумачыць гэта нібыта магія нейкай, але насамрэч ён то сам ведае, што магіі ніякай няма. Ён верыць у перамогу навукі, ну і натуральна, вось за што я сама люблю вельмі Стругацкіх, яны вераць у перамогу чалавечага пачатку, высокага чалавечага пачатку над прымітыўнымі інстынктамі, над звярынаму чалавеку. І вось, напэўна, гэты складнік, гэта тое, за што Стругацкіх варта паважаць, гэта якраз паказчык і знак якасці, гэта тое, чаму мы сапраўды лічым гэтыя творы класікай.
Скажыце, калі ласка, вось вы пачыналі з першых кніжак, пачыналі з вершаў. вось з вершаў, вы нацыянальную прэмію атрымалі за вершы. Вот часта гавораць, што ну гадак суровай прозе клонят. Но я думаю, што у вас якраз не той выпадак, вот што вас прывяло да прозы.
Для мяне проза – гэта магчымасць распавесці гісторыю, выкласці на паперу штосьці пераасэнсаванае, вось тое, што доўга носіш унутры сябе, і пасля вось так тут параўнальна паслядоўна выкладаеш у фармаце тэксту. Верш, зноў жа, для мяне гэта хутчэй такое вось непасрэднае эмацыйнае рэагаванне на штосьці. Таму, магчыма, гада сапраўды трошкі клоняць мяне да таго, каб асэнсоўваць тое, што адбываецца вакол мяне, але вершы яны працягваюць пісацца, можа быць, не ў такім аб'ёме, як у юнацтве. Вось гэта менавіта выліванне непасрэднай эмоцыі, гэта эмацыйнае рэагаванне на прыгажосць Полацка ў тым ліку. Вось таму у мяне ёсць невялічкі такі полацкі цыкл вершаў. Але ну, напэўна, я пачынаю трошкі разумець, што проза расказванне такіх больш разгорнутых у прасторы паперы ці камп'ютарнай праграмы гісторыі, яно мне больш блізкае.
Ну вось я толькі кароткую рэбарку скажу, што вот недаўна я атрымаў смс ад аднаго цікавага паэта, які напісаў, што чытаю зараз тваю кніжку прозы, вось каб з дзяцінства ты займаўся не паэзіяй, а прозай, ты бы быў бы вельмі слынны празаік. Так што вот бачыце, як вот спалучаецца паэзія і проза, і, канешне, вось гэта ўсё вельмі цікава. І як вот увогуле ацэньваеце сённяшнюю маладую літаратуру?
Я магу сказаць, што сённяшнюю маладую літаратуру складаней, таму што ўмовы існавання іншыя. Няма, скажам, такой выключнасці на рынку інфармацыі ў друкаванай кнігі, як было некалі. Цяпер ёсць інтэрнэт, цяпер ёсць вельмі шмат іншых спосабаў заняць час, і вельмі часта людзі выбіраюць не кнігу, а штосьці яшчэ. Але маладая беларуская літаратура не здаецца, і гэта вельмі прыемна. Нашыя творцы актыўна вядуць старонкі ў розных сацыяльных сетках, спрабуюць ўжо новыя фарматы, напрыклад, электронных выданняў, каб быць бліжэйшымі да свайго чытача, каб неяк ісці ў нагу з прагрэсам. І мне здаецца, што гэта і правільна з аднаго боку, таму што ну, трэба ісці за сваім чытачом, за яго патрэбамі. А з другога боку, ну, натуральна, што маладыя людзі будуць старацца дзейнічаць тымі сродкамі, да которых яны звыклі. Вось, да сродкаў стасавацца ў тым ліку з чытачом. І мне вельмі хочацца верыць, што нягледзячы на лічбавізацыю, так мовіць, грамадства, літаратура ў любой форме будзе працягваць жыць. Я сама, канешне, безумоўна, вельмі люблю кнігу друкаваную. Я вельмі спадзяюся, што яна не здасць свае пазіцыі і надалей, таму што гэта той артэфакт, которые хочется взять в руки, которые хочется придбать и которым хочется закапляться.
Вот наша апытанка. Якія словы вы б маглі б назваць сваім дэвізам па жыцці?
Мае сябры не дадуць мне схлусіць, трэба працаваць. Вось гэты два словы.
Ну што ж, хорошая думка. Як часто вы бываеце ў музеях, тэатры, бібліятэцы? Назавіце ваше любімае месца культурнага адпачынку.
Насамрэч, з цяперашнімі рэаліямі вось гэтага нядаўняга лакдаўна і эпідэміі не атрымлівалася бываць так часта на культурных мерапрыемствах, як хацелася б. Вось, але мы знаходзілі спосабы анлайн неяк падлучацца да анлайн-лекцый, да анлайн-экскурсій. У прынцыпе ж, маё любімае месца культурнага адпачынку гэта безумоўна мастацкая галерэя ў Полацку, нацыянальны мастацкі музей у Мінску. У прынцыпе, любыя відовішчы, дзе можна паглядзець на творы мастацтва, на карціну, атрымаць вот гэтыя візуальныя нейкія ўражанні, гэта тое, вось да чаго ў мяне ляжыць душа.
І апошняе пытанне, што значыць быць патрыётам, якія сямейныя традыцыі захоўваюцца ў вашым доме? Ну, я нешта чуў пра вашу паліцу, не жду.
Так, ну, напэўна, пачнём з найбольш складанага пытання, што значыць быць патрыётам. Думаецца, кожны тут вызначае па сабе. Калі звязаць трошкі з маім дэвізам, напэўна, і тут трэба працаваць на карысць своїх родних, свого города, своєї країни. Робіть ніякий дійсний унесок у те, що відбувається, унесок у культуру, у науку. Всі люди, які стараються, працюють широко на цій ніві, це насамперед герої, мої герої. Я вельми захопляюся всіми цими людьми. Ви згадали нашу сімейну з Євгеном книжну палічку. Це правда. Ось більшість цих книг якраз там представлена. На сьогодні на нашій поліці 11 книжок супольно. Ми не збираємося спинятися, ми вельми хочемо протягувати, заповняти цю палічку, коли закінчиться гэта. Ну, поставимо ще одну, нічого страшного.
Ну, хай ваша палічка перетвориться з тягом часу у книжну шафу. Мені було вельми приємно з вами зустрітися праз стільки год. Я сапраўды можу сказати, що гэты годы пройшли для вас не дарма. І я вельми радий, що ось такий плён життєвы і плён літературны. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогоднішній моїй гості була письменниця Маргарита Латышкевич. Усяго найлепшого, до побачення, зустрінемося праз тыдзень.
Суразмоўцы. Радыёверсія тэлепраграмы Навума Гальперовіча на канале Культура.